Λοιπόν, επιστροφή στο κανονικό σε εισαγωγικά πρόγραμμα. Είναι όλα βέβαια σήμερα επηρεασμένα από το θέμα της κακοκαιρίας και των προβλημάτων που έχουν πολλοί συμπατριώτες μας. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σήμερα εκτάκτως και αυτή μία και έως δύο. Νωρίτερα στην κανονική μας ώρα υπήρχε παρατεταμένη μετάδοση της εκκλησιαστικής λειτουργίας και προηγουμένως βέβαια ακούγατε τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να κάνει τις τελευταίες ανακοινώσεις και ενημερώσεις για την κατάσταση στη χώρα και βεβαίως τα μέτρα που λαμβάνονται και το που θα υπάρξουν και καινούργια καιρικά φαινόμενα και την προσοχή πρέπει όλοι να δείξουμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Εάν χρειαστεί βέβαια θα ξαναδιακόψουμε να καλύψουμε οτιδήποτε καινούργια εξέλιξη υπάρχει ή χρηστική πληροφορία. Τα υπόλοιπα βέβαια θα τα ακούσετε και στη ραδιοεφημερίδα κανονικά στις 2. Να πω ότι ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους και η Εύη Γιαννιώτη συντονίζει την παραγωγή. Λοιπόν, σήμερα, βεβαίως η μέρα είναι αφιερωμένη από πλευράς ενημέρωσης, θα ήταν τουλάχιστον, αν δεν υπήρχαν τα καιρικά φαινόμενα, στο δημοψήφισμα που γίνεται στη χώρα που ακόμη ονομάζεται πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η ΕΡΑ έχει και μια ειδική εκπομπή στις 8 με 11 το βράδυ για αυτό το ζήτημα. Από την εκπομπή αυτή έχετε κατά χώρο να ακούσει εδώ και χρόνια να ασχολούμαστε και με αυτό το ζήτημα, όπως και κάθε Σάββατο με τα βαλκανικά θέματα. Χθες αναλύαμε αυτά τα ζητήματα με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς και πριν προλάβουμε καλά-καλά να τελειώσουμε την εκπομπή μας, συνέβησαν κάποιες σοβαρές εξελίξεις στην περιοχή για να δούμε πόσο εύλεκτο σημείο του πλανήτη παραμένουν τα Βαλκάνια, πώς όλα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή και πώς βέβαια το ένα πράγμα επηρεάζει το άλλο. Λοιπόν, αργότερα θα μιλήσουμε για το δημοψήφισμα των Σκοπίων, αλλά από εκεί και πέρα να πούμε ότι η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με τα σύνορα Σερβίας Κωσυφοπεδίου, πάει να δημιουργηθεί μια κατάσταση κρηκτική, θα έλεγε κανείς, με αφορμή τον έλεγχο μιας τεχνητής λίμνης στα σύνορά τους. Τα υπόλοιπα όμως θα μας τα πει η Επιτροχάδη η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Γεια σου Ιβάνα και πάλι, ναι, δεν προλάβαμε κλείσουμε χθες.
Καλημέρα στους οκρατές μας. Ναι, πράγματι έχουμε μια, θα έλεγα, σοβαρή προβοκάτσια για την οποία ευελπιστώ ότι δεν θα εξελιχθεί και πιστεύω ότι δεν θα εξελιχθεί σε πόλεμο. Λοιπόν, χθες πήγανε οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας του Κωσυφοπεδίου, το οποίο δεν έχει στρατό, ονόματι Ρώσου, μαζί με, είναι γύρω στα 130 άτομα, μαζί με Αλβανούς, τώρα στρατιώτες είναι, από την Αλβανία αστυνομικοί είναι, πάντως ειδικών δυνάμεων, Αλβανούς από την Αλβανία ειδικών δυνάμεων, και εμφανίστηκαν γύρω από τη λίμνη Γκάζιγοντε, η οποία βρίσκεται στο βόρειο Κωσυφοπέδιο, η οποία ελέγχεται από τους Σέρβους και είναι στρατηγικής σημασίας για το Κωσυφοπέδιο, γιατί παρέχει ρεύμα και νερό σε μεγάλο μέρος του Κωσυφοπεδίου. Να πούμε ότι αυτό συμβαίνει τρεις εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Σερβίας, του κ. Βούτσιτς, ο οποίος ο ίδιος πήγε επίσης στο υδροελεκτρικό σταθμό αυτό, ως ένα σημαντικό, γιατί ελέγχεται από τους Σέρβους. Οι Σέρβοι είναι εργαζόμενοι εκεί και παράγουν το ρεύμα. Λοιπόν, στα πλαίσια της επίσκεψής του στους Σέρβους. Λοιπόν, ο Σέρβος πρόεδρος χθες το απόγευμα το βράδυ έκανε έκτακτη συνέντευξη τύπου, στην οποία καταρχήν τέθηκαν οι σερβικές στρατιωτικές δυνάμεις σε κατάσταση επιφυλακής. Ο κύριος Βούτσιτς και ο πρόεδρος είπε ότι θα παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής μέχρι νεοτέρας. Επίσης είπε ότι σε μερικές μέρες συναντιέται στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, με τον οποίο κατά προτεραιότητα θα συζητήσει το θέμα του Κωσυφοπεδίου. Είπε καταρχήν ότι ο κύριος Τάτσι αυτά που έκανε, δηλαδή την διαταγή που έδωσε για να εμφανιστούν αυτές οι ειδικές δυνάμεις, είναι κατά παράβαση της συμφωνίας των Βρυξελών, παραβιάζουν την ειρήνη και δεν έχει γίνει, κατά την εκτίμηση του κύριου Βούτσιτς, δεν έχει γίνει χωρίς την ευλογία των δυτικών συμμάχων των Αλβανών του Κωσυφοπεδίου. Ότι δεν και κινηθήκανε μόνοι τους σε κάτι τέτοιο, ναι, ότι υπήρχε σιωπηλή.
Και γι' αυτό το λόγο ήδη θα κάνει κάποια επαφή με την άλλη πλευρά, γιατί η Σερβία κινείται μεταξύ Δύσης Ρωσίας. θα ζητήσει τέλος πάντων τη συμπαράσταση αν χρειαστεί της Ρωσίας. Ιβάνα, θα το παρακολουθήσουμε το ζήτημα. Απλώς το βγάλαμε γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη.
Ναι, είναι μια επιδείνωση της κατάστασης.
Ναι, και κάτι ξαφνικό.
Και
ναι.
Μας δείχνει πόσο μακριά είμαστε από οποιαδήποτε συμφωνία όταν συμβαίνουν τέτοια.
Και μας δείχνει πόσα πράγματα μπορεί να συμβούν στα Βαλκάνια. Ακριβώς. Να θυμηθούμε και τον Διονύση Σαββόπουλο που μας λέει σε ένα τραγούδι του: Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλαση.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Λοιπόν,
πολύ εύστοχος.
Να σε ευχαριστήσω. Γεια χαρά.
Καλή ακρόαση.
Λοιπόν, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με αφορμή μια ακόμα ανάλυση της κατάστασης στα Σκόπια. Θα ξεκινήσουμε όμως τώρα με ένα άλλο σημαντικό και ενδιαφέρον γεγονός. Γινόταν τα προηγούμενα 24 ώρα στη Γερμανία. Ο λόγος είναι για την επίσκεψη την οποία έκανε, την διήμερη επίσκεψη, ο πρόεδρος Τουρκίας Ερντοάν. Πολλά και διάφορα συνέβησαν μέσα αυτές τις ώρες, εκτός από βέβαια τις επίσημες ανακοινώσεις, διακηρύξεις, συναντήσεις, υπήρχαν και διάφορα επεισόδια. Ο πρόεδρος Ερντοάν τελικά έχει καθιερωθεί σε πολλές από τις διεθνείς του επαφές, συναντήσεις, ταξίδια, δημιουργούνται επεισόδια. Ίσως τα είδατε στην τηλεόραση την ώρα που έδινε μια συνέντευξη μαζί με την καγκελάριο της Γερμανίας, την Άγγελα Μέρκελ. Αναγκάστηκαν οι άνθρωποι ασφαλείας της αίθουσας να βγάλουν σκοτώ έναν Τούρκο δημοσιογράφο που έβγαλε μια μπλούζα μπροστά του που έγραφε ελευθερία στον τύπο για την Τουρκία, για την κατάσταση των δημοσιογράφων. Υπήρξε αποχή πολλών δημοσίων προσώπων από την δεξίωση που έκανε ο Γερμανός πρόεδρος προς τιμήν του. Και βέβαια και χθες που έφυγε από το Βερολίνο να πάει στην Κολονία για να εγγενιάσει ένα τέμενος, το μεγαλύτερο που υπάρχει πια στη Γερμανία. Και εκεί δεν ήταν λίγα αυτά που συνέβησαν μέχρι να μπορέσει αυτή η διοργάνωση να ολοκληρωθεί. Αλλά για το τι ακριβώς έγινε με την επίσκεψη Ερντοάν περισσότερα και βέβαια και το τι γίνεται στην ίδια τη Γερμανία, όπου είναι σημαντικές οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, ημερών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ερώτημα αν η πολιτική σταθερότητα σε αυτή τη χώρα που είναι τόσο σταθερή, έτσι την ξέρουμε, αν τίθεται ένα αμφιβόλο. Θα μας τα πει τώρα ο Γιώργος Παπάς από το Βερολίνο. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Πολυδεύτη. Καλημέρα στα κράτη.
Βέβαια, στην Ελλάδα ζούμε στους ρυθμούς από τη μια της σφοδής κακοκαιρίας, όπως θα ακούς, και πραγματικά είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα σε αρκετές περιοχές δυστυχώς της χώρας, και από την άλλη στο δημοψήφισμα των Σκοπίων, αλλά υπήρξαν και γεγονότα μεταξύ Σερβίας και Κωσοβοπεδίου, τα είπαμε στην αρχή. Πες μας εσύ λοιπόν για αυτή την κάπως πάλι επεισοδιακή επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας στη Γερμανία. Αλλά βέβαια το βασικό ερώτημα δεν είναι αυτό, είναι τι θέλει ο Ερντοάν πηγαίνοντας στη Γερμανία και τι θέλει η Γερμανία από την Τουρκία, μάλιστα όχι πολλούς μήνες μετά από τα βαριά λόγια που είχε πει ο Ερντοάν για τη Γερμανία, όταν τον εμπόδιζαν να κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις σε γερμανικές πόλεις.
Ναι, Πολυδεύχη, ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου της Τουρκίας ως αρχηγού κράτους στη Γερμανία. Έτσι. Έχει ξανάρθει, αλλά όχι ως αρχηγός κράτους. Γι' αυτό και ήταν τριήμερη αυτή τη φορά η παραμονή του στη Γερμανία. Περιέγραψες κάποια στοιχεία και κάποια επεισόδια από αυτήν την επίσκεψη, η οποία πραγματικά νομίζω ότι το επεισοδιακή είναι ο τίτλος που θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει. Τι ήθελε ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν ήθελε με αυτή του την επίσκεψη μια επανεκκίνηση των σχέσεων της Τουρκίας με τη Γερμανία. Τουλάχιστον αυτός ήταν ο διακηρυγμένος στόχος του. Τι πέτυχε? Στην ουσία πέτυχε, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς το αντίθετο. Πέτυχε να πείσει και τους πιο δύσπιστους ότι το χάσμα που δημιούργησε ο ίδιος ανάμεσα στη σημερινή Τουρκία και την Ευρώπη, τη Γερμανία και κατ' επέκταση την Ευρώπη, σε βασικές αρχές που αφορούν τη δημοκρατία, την ελευθερία του τύπου, το κράτος δικαίου. Αυτό το χάσμα λοιπόν είναι αγεφύρωτο και ενδεχομένως να γίνει και μεγαλύτερο. Και αυτό το είδαμε τόσο ατμοσφαιρικά, διότι εκτός από το κόκκινο χαλί και ό,τι προέβλεπε το πρωτόκολλο, όλα τα υπόλοιπα έδειχναν έναν Ερντογάν να είναι σε μια χώρα επίσημη επίσκεψη, η οποία τον θεωρεί στην ουσία ανεπιθύμητο. Αυτό φάνηκε και στις διαδηλώσεις από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, αλλά και τις διαδηλώσεις που έγιναν όλο αυτό το τριήμερο, όσο και στο πολιτικό, αν θέλεις, στον πολιτικό απολογισμό αυτής της επίσκεψης, που είναι πάρα πολύ φτωχός. Στην ουσία δηλαδή είδαμε έναν Ερντογάν να επαναλαμβάνει τις βασικές κατηγορίες που απίφθινε και παλιότερα προς τη Γερμανία σε ό,τι αφορά το κίνημα του Γιουλέν. Κατηγορεί τη Γερμανία και δημόσια και στην συνέντευξη που έδωσε με τη Μέρκελ, αλλά και στο επίσημο δείπνο με τον Στάινμαϊερ, ότι υποθάλπτει τρομοκράτες. Τρομοκράτες εννοεί όλα τα μέλη του κινήματος του Γιουλέν, όχι μόνο το PKK, το Κουρδικό Κόμμα, το οποίο είναι απογορευμένο στη Γερμανία. Εκεί η απάντηση που ήρθε από την Καγκελάριο είναι ότι δεν μπορεί να ταυτίσει η Γερμανία το κίνημα Γιουλέν με το PKK, όπως ζητά ο Ερντογάν, αλλά και σε όλα τα ζητήματα του κράτους δικαίου και των διώξεων. Να θυμίσω εδώ ότι οι 5 πολίτες που έχουν και γερμανική υπηκότητα κρατούνται αυτή τη στιγμή σε τουρκικές φυλακές. Ένας μάλιστα είναι και 73 νομίζω χρονών, 72-73 χρονών, σε η κατάσταση της υγείας του είναι και κακή. Όλα αυτά δείχνουν ότι απέχει πάρα πολύ από το στόχο που είχε θέσει για την επανεκκίνηση, ούτε καν την αρχή για μια επανεκκίνηση δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κανείς. Έθεσες προηγουμένως όμως ένα άλλο ζήτημα, διότι υπάρχουν, εκτός από το πολιτικό επίπεδο, υπάρχει και το οικονομικό επίπεδο και υπάρχουν και τα διμερή, αν θέλεις, υπάρχει και το προσφυγικό. Σε αυτά τα δύο θέματα που μπήκαν στο περιθώριο αυτής της επίσκεψης, υπάρχει όντως μία σύμπλευση. Καταρχήν στο οικονομικό επίπεδο, να πω εδώ ότι ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, ο Πέτερ Αλτμαϊερ, θα επισκεφθεί στα τέλη του Οκτωβρίου την Τουρκία, επικεφαλής μιας μεγάλης ομάδας κορυφαίων, 80 κορυφαίων Γερμανών μάντζερ την Τουρκία. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον της Γερμανίας να μην καταρρεύσει η Τουρκία στην κρίση, μέσα στην κρίση στην οποία έχει μπει πρώτον. Και δεύτερον, η υπόσχεση της Μέρκελ ότι θα επιταχυνθεί η εκταμείευση της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Τουρκία για τους πρόσφυγες στη Συρία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η Τουρκία και ενδεχομένως να αποτελέσει ανάχωμα και για ένα νέο απειλούμενο κύμα προσφύγων από τη Συρία. Αλλά αυτά μπήκαν σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είδαμε αυτό το τριήμερο.
Να πούμε βέβαια, Γιώργο, ότι και μερικές μέρες πριν την άφιξη του Ερντογάν είχε πάει ο γαμπρός του και ο Υπουργός Οικονομίας Τουρκίας, ο Αλμπαϊράκ, και έκανε συναντήσεις στην Άγκυρα, στη Γερμανία. Να πούμε βέβαια ότι ο Ερντογάν, αυτά που ανέφερες, ότι πάλι απίφθινε κατηγορίες για το πώς επιτρέπει η Γερμανία να κυκλοφορούν τρομοκράτες ελεύθερα, ήταν στην αντιφώνησή του μετά την προσφώνηση του Γερμανού Προέδρου Στάινμαϊερ. Ήταν εκτός, λένε οι πληροφορίες, κειμένου, αυτό σχεδίαζε.
Ναι, ήταν εκτός κειμένου, πράγμα.
Και γι' αυτό ευνηδίασε, ας πούμε, και με αυτά που είπε, αλλά είπε: δεν είχα σκοπό να τα πω αυτά, αλλά αφού ακούω τα άλλα, πρέπει να απαντήσω. Καλό είναι στις συναντήσεις αυτές να μην φέρουμε τέτοια ζητήματα κλπ. Κλπ. Όμως, όπως είπες, μπορεί πολιτικά όλα αυτά να μην αποδίδουν ή τελικά να προξενήθηκαν και τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα μας πεις λίγο μετά και για το θέμα του Τεμένους, έχει ενδιαφέρον. Αλλά απ' την άλλη μεριά, η οικονομική τουλάχιστον δεσμή των δύο χωρών είναι πάρα πολύ ισχυρή. Να θυμίζουμε ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής ξένος στην Τουρκία. Είναι πάρα πολλά τα γερμανικά οικονομικά συμφέροντα σε αυτή τη χώρα για να αφαιθούν. Εκτός από την τώρα βοήθεια που ζητιέται, δεν ζητιέται, αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Ο Όλαφ Σόλτς είπε ότι έχει διαψεύσει ότι ζητήθηκε μια έκτακτη οικονομική βοήθεια. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και κάπου ο Ερντογάν θύμισε σε μια, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξή του που έδωσε σε γερμανικό μέσο, ότι όπως λέει και ο Μπίσμαρκ, η Τουρκία είναι πολύ σημαντική πάντα για την, ό,τι και να συμβεί για τη Γερμανία, και η Γερμανία για την Τουρκία, μιλώντας για μια πολύ διαχρονική ιστορική σχέση, η οποία εμείς εδώ μερικές φορές την ξέρουμε, την καταλαβαίνουμε, άλλες φορές δεν την κατανοούμε απολύτως. Αυτές οι δύο πάντως χώρες για κάποιους λόγους μακρινούς ιστορικούς έχουν στενούς δεσμούς και βασίζονται.
Ναι.
Και βασίζονται η μία στην άλλη σε πολλούς τομείς, και στρατιωτικά συνεργάστηκαν και οικονομικά πάντα ήταν ισχυροί δεσμοί τους. Και βέβαια υπάρχουν και 3 εκατομμύρια Τούρκοι στην Γερμανία, έτσι.
Ναι, φυσικά. Οι ιστορικοί δεσμοί πάνε σε βάθος. Ανέφερε στον Μπίσμακ Πολιτεύκη. Και να θυμίσω εδώ ότι ο Ερντογάν έκλεισε την αντιφώνησή του στο επίσημο δείπνο επίσης με ένα τσιτάτο του Μπίσμακ, λέγοντας ότι το τσιτάτο του Μπίσμακ ότι οι Τούρκοι και οι Γερμανοί είναι μεταξύ τους. Η αγάπη των Τούρκων και των Γερμανών είναι. Ναι. Βαθιά και δεν θα διασαλευτεί. Αλλά
είναι σχήμα λόγου αυτό, ή
αυτό αποτυπώνει πραγματικά τις ιστορικές και διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία σε πάρα πολλά επίπεδα. Στο οικονομικό επίπεδο το αναφέραμε, στο πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο ακόμα το αναφέρουμε. Να θυμίσω εδώ μία λεπτομέρεια ότι στη γενοκτονία των Αρμενίων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι Γερμανοί στρατηγοί με τις οδηγίες και τις συστάσεις που έκαναν,
ναι,
προς τους Τούρκους. Και αυτό, ναι, χρησιμοποιήθηκε, αν θέλεις, και από τον Τζέμερι, ο πρόεδρος των Πρασίνων και βουλευτής σήμερα των Πρασίνων, ο οποίος ήταν πρωτεργάτης της κίνησης και του ψηφίσματος που εξέδωσε η Γερμανική Βουλή για την καταδίκη της γενοκτονίας.
Γερμανικής καταγωγής ο Τζέμ.
Ναι, τουρκικής καταγωγής. Γερμανός.
Συγγνώμη, τουρκικής θέλω να πω. Ναι, Γερμανός, ναι, τουρκικής καταγωγής. Ήταν από αυτούς που πήγαν στην δεξίωση, γιατί είπε: εγώ θέλω να μιλήσω κατά πρόσωπο με τον Ερντογάν.
Και του είπε εκείνη την ώρα ότι είναι κρίμα, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον Ερντογάν των προηγούμενων ετών. Ακριβώς. Πράγματι υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί και υπάρχει και σήμερα το σταθερό και σοβαρό ενδιαφέρον της γερμανικής κυβέρνησης και της γερμανικής, των γερμανικών παραγόντων οικονομίας και πολιτικής, να μην καταρρεύσει η Τουρκία, αυτό που είπα προηγουμένως, ούτε πολιτικά αλλά κυρίως όχι οικονομικά. Διότι χρειάζονται την Τουρκία σε αυτό το γεωστρατηγικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικός παίχτης. Και υπάρχει και μια μεγάλη διαπλοκή τέτοιων οικονομικών και πολιτικών σχέσεων, του οποίους νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη του Altmaier στα τέλη Οκτωβρίου με 80 μεγαλομάναζες Γερμανούς δείχνει ακριβώς τη σημασία που αποδίδεται σε αυτό το σκέλος. Από την άλλη μεριά ανέφερες και το θέμα των 3,5 εκατομμυρίων περίπου.
Να μας το πεις λίγο σε συνδυασμό για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να κάνουμε μια διακοπή. Ναι. Πρέπει και να μας πεις για τα ιστορικά της Γερμανίας, τα πολιτικά. Χθες εγκαινιάστηκε ένα τέμενος, οι μιναρέδες του είναι στην Κολονία, 5 μέτρα διαβάζουμε. Είναι 33 μέτρο θόλος, δηλαδή μιλάμε ένα πολύ επιβλητικό. Είναι μάλλον το μεγαλύτερο που υπάρχει στην Γερμανία.
Στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη πλέον, μάλιστα.
Ναι. Χωρητικότητα 1.100 περίπου ατόμων. Αρχιτεκτονικά είναι μοντέρνο, αλλά αποτέλεσε από την αρχή, όταν ξεκίνησε να χτίζεται αυτό, αποτέλεσε, αν θέλεις, μήλον της έρηδος και στην τοπική κοινωνία αλλά και γενικότερα πολιτικά. Υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι ο υπεύθυνος για αυτό, αυτός που το διαχειρίζεται δηλαδή, είναι μια ισλαμική οργάνωση, η DTIP, η οποία θεωρείται ότι είναι το μακρύ χέρι του τουρκικού Υπουργείου Θρησκευμάτων στην Γερμανία. Δεν είχε ξεκινήσει έτσι, είχε ξεκινήσει εντελώς διαφορετικά. Είχαν συμμετάσχει σε αυτή την κίνηση και σε αυτή την οργάνωση διάφοροι επιφανείς Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία, αλλά εξελίχθηκε στο μακρύ χέρι της Άγκυρας και του Ερντογάν στην Γερμανία, και αυτό διχάζει, αν θέλεις, και την κοινότητα, την τουρκική κοινότητα στη Γερμανία, η οποία υφίσταται, αν θέλεις, όχι μόνο εμέσως αλλά και αμέσως τις συνέπειες των διώξεων που έχει εξαπολύσει ο Ερντογάν εναντίον των αντιπάλων του στην Τουρκία. Διότι και εδώ οι μυστικές υπηρεσίες της ΜΙΤ έχει στρατολογήσει μάλιστα έναν πράκτορα στην
αστυνομία, την γερμανική.
Στην αστυνομία του Βερολίνου για να έχει πληροφορίες για αντικαθεστωτικούς. Υπάρχει μια εφαρμογή σε κινητά για να δηλώνει όποιος θέλει πολίτης στην αστυνομία ύποπτες κατά την γνώμη του κινήσεις αντιφρονούντων. Όλα αυτά, και υπάρχει και μια καταγγελία, μια μήνυση για αυτή την εφαρμογή στην Ομοσπονδιακή Γενική
και Εισαγγελία. Διαβάζουμε, Γιώργο, ότι 6.000 πράκτορες της ΜΙΤ, οι συνεργαζόμενοι με τη ΜΙΤ, είναι σε όλη τη Γερμανία. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αυτό το νούμερο αν είναι υπερβολικό.
Δεν μπορώ να το διασταυρώσω το νούμερο, ναι, αλλά για τη δράση της ΜΙΤ στη Γερμανία έχουμε συνεχείς πληροφορίες. Ναι. Και αυτό δείχνει την κατάσταση που επικρατεί εδώ, έτσι, ότι και οι Γερμανοί, και οι Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία, υφίστανται όλο αυτό το κλίμα των διώξεων που περνάει ο Ερντογάν στην Τουρκία πια.
Οι οποίοι είναι 3,5 εκατομμύρια, νομίζω κάπου οι 500.000 είναι Κούρδοι της Τουρκίας. Σε γενικές γραμμές, βέβαια δεν είναι κάτι ενιαίο, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει δημοφιλία του Ερντοάν μεταξύ αυτών των κύκλων με βάση και το τι ψήφισαν όσοι ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, ή οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς, τους παρακολουθούν, τους έχουν συγγενείς στην Τουρκία το ένα το άλλο και αναγκάζονται να έχουν μια συμπεριφορά.
Φυσικά υπάρχει αυτό και υπάρχει και, αν θέλεις, ένα πέπλο σιωπηποίηση. Προσπαθούν να μην εκδηλωθούν. Δεν συζητώ για τους Κούρδους. Οι Κούρδοι έτσι κι αλλιώς είναι οι πιο εκδηλωτικοί σε αυτή την περίπτωση, είναι απέναντι από τον Ερντογάν. Αλλά γενικότερα στην τουρκική κοινότητα είχαν δείξει οι εκλογές ότι το αποτέλεσμα των Τούρκων που ψήφισαν από τη Γερμανία ήταν υπερβολικά μεγάλο ποσοστό υπέρ του Ερντογάν, αλλά δεν συνυπολογίστηκαν εκείνοι που δεν πήγαν σε αυτές για να ψηφίσουν στις εκλογές. Διότι εκείνοι που ήταν κατά του Ερντογάν δεν πήγαν να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Ήταν σε αυτές. Είναι διχασμένη. Η εκτίμησή μου έτσι, από αυτά που βλέπω γενικότερα και από τις κινήσεις και από τις συζητήσεις που κάνω, είναι ότι και στην Γερμανία είναι διχασμένη η τουρκική κοινότητα. Υπάρχει μια μερίδα του Ερντογάν, οι οποίοι είναι αυτοί που φωνασκούν και περισσότερο, γι' αυτό και ακούγονται περισσότερο, αλλά δεν νομίζω ότι αποτυπώνει το σύνολο των Τούρκων στη Γερμανία.
Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Εκτάκτως σήμερα 1 με 2, στην ώρα μας την κανονική υπήρχε μετάδοση της εκκλησιαστικής λειτουργίας. Όλο το πρόγραμμα βέβαια παρακολουθεί τις εξελίξεις με τον καιρό και τα προβλήματα που υπάρχουν. Αν χρειαστεί θα το κάνουμε και στη συνέχεια. Στην αρχή ακούσατε τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να μας δίνει μια ενημέρωση. Εμείς όμως προσπαθούμε να ασχοληθούμε με τα άλλα ζητήματα, τα διεθνή, τα σημαντικά. Σε λίγο θα μιλήσουμε για την κατάσταση στα Σκόπια. Σας είπαμε ότι υπάρχει και μια περίεργη εξέλιξη στα σύνορα Σερβίας Κωσυφοπεδίου από χθες μετά τις πρωινές ώρες. Όμως στη γραμμή μας έχουμε τον Γιώργο Παπά από το Βερολίνο, με τον οποίο προηγουμένως αναφερόμασταν στην επίσκεψη τη θορυβώδη και επεισοδιακή Ερντοάν στην Τουρκία. Αλλά Γιώργο, να προλάβουμε να πούμε λίγα πράγματα και για την πολιτική κατάσταση μέσα στη Γερμανία. Τα πράγματα λοιπόν έχουν επιδεινωθεί. Όχι ότι ήταν ρόδινα μετά το σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης, αλλά συνέβησαν διάφορα τα οποία δείχνουν ότι υποβόσκει μια κρίση. Ήταν η απομάκρυνση του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, του Hans Georg Maaßen, για τον οποίο υπήρξε αντιπαράθεση χριστιανδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών. Πριν από μερικές μέρες απέτυχε η Μέρκελ να επανεξελέξει, νομίζω, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός της, τον Volker Kaunder, που ήταν ο άνθρωπός της. Διαβάσαμε ότι σε μια τουλάχιστον δημοσκόπηση του ΑΕΦΔΕ ήρθε πλέον δεύτερο, πέρασε και τους σοσιαλδημοκράτες. Το Spiegel γράφει στην ιστοσελίδα του ότι πιθανά να βλέπουμε και τις τελευταίες φάσεις αυτού του κυβερνητικού συνασπισμού. Η The Bild έχει μια άλλη δημοσκόπηση, η οποία δείχνει ότι το 67% των Γερμανών δεν πιστεύουν πια ότι οι τρεις εταίροι, δηλαδή εννοεί και τους χριστιανοκοινωνιστές, με χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες, θα μπορέσουν να συνεχίσουν για πολύ να συνεργάζονται. Τι γίνεται, είναι ξαφνικά τα πράγματα αποσταθεροποιημένα στην Γερμανία? Όντως ο συνασπισμός κινδυνεύει με αποσύνθεση? Η The Merkel αρχίζει για πρώτη φορά ίσως να αποδομείται?
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2017 είναι η τελευταία για την Μέρκελ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινούμε από το δεδομένο ότι μέσα σε αυτή την τετραετία η Μέρκελ θα πρέπει να δρομολογήσει τη διαδοχή της. Εκείνο που ζούμε αυτό το διάστημα είναι μια πρόωρη διαδοχολογία της Μέρκελ, η οποία προκύπτει εξαιτίας πολιτικών διεργασιών και πολιτικών επιθέσεων που δέχεται κυρίως από το εσωτερικό της. Και εσωτερικό όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στο κόμμα της. Μια εσωκομματική αμφισβήτηση. Καταρχήν στην κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη εδώ και ένα εξάμηνο από τότε που λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Horst Seehofer, ο οποίος ήταν ορκισμένος αντίπαλός της στα θέματα του προσφυγικού και προσπαθεί συνεχώς να δημιουργεί προβλήματα στην ίδια την Καγκελάριο. Το καλοκαίρι, να θυμίσω, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο πριν καν συμπληρωθούν οι 100 μέρες της κυβέρνησης να έχουμε μια τέτοια κυβερνητική κρίση που να συζητάμε αν θα διαλυθεί η κυβέρνηση, εξαιτίας τότε πάλι του Ζέιχοφε που ήθελε να κλείσει τα σύνορα της Γερμανίας. Τώρα είχαμε την υπόθεση του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος αμφισβήτησε την διαπίστωση της Μέρκελ, ακόμα εντελώς τη μέρη αφορά τα επεισόδια νεοναζί και χούλιγκανς και ακροδεξιών στο Κέμνιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Αυτό όμως εντάσσεται στην αμφισβήτηση που δέχεται η Μέρκελ από τον Υπουργό της των Εσωτερικών, τον Χόρστ Σεεχόφερ. Αυτό είναι το ένα. Εκείνο που ζήσαμε αυτή την εβδομάδα που μας περνάει, που τελειώνει σήμερα, είναι την περασμένη Τρίτη την αποτυχία της Μέρκελ να εκλέξει, να επανεκλεγεί ο εκλεκτός της επί 13 χρόνια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, ο Φόλκα Κάουντα. Είναι το δεξί της χέρι. Ο νέος πρόεδρος που αναδείχθηκε, ο Ραλφ Μπρίνκμαν, δεν ανήκει στους ορκισμένους αντιπάλους της Μέρκελ, ούτε θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει το πολιτικό εκτόπισμα για να εκθρονήσει τη Μέρκελ, αλλά η επιτυχία του ή η αποτυχία του Κάουντερ δείχνει ακριβώς ότι η Μέρκελ μάλλον έχει χάσει το πολιτικό αισθητήριο που τη διέκρινε μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά τις διεργασίες μέσα στο κόμμα της. Δεν την πρόλαβε αυτή την εξέλιξη. Και αυτό από την άλλη μεριά, σε συνδυασμό και με τις επιθέσεις του Σεεχόφερ, ανοίγει τη συζήτηση περί της διαδοχής της Μέρκελ. Και ανέφερε στο Σπίγκελ, ο οποίος κυκλοφόρησε χθες με πρωτοσέλιδο τίτλο «Τι θα έρθει όταν θα φύγει η Μέρκελ» και ρωτά και εκτιμά ότι η μάχη για την κληρονομιά της Μέρκελ έχει ξεκινήσει. Ζούμε δηλαδή μια τέτοιου είδους συζήτηση αυτή τη στιγμή που δείχνει μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας. Έχουμε μπροστά μας...
Υπάρχουν δύο γεγονότα πολύ σημαντικά. Ναι.
Σε δύο εβδομάδες είναι οι εκλογές στη Βαυαρία, οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες εκλογές, διότι ο Χόρστ Σεεχόφερ, Υπουργός Εσωτερικών, είναι χριστιανοκοινωνιστής και εδώ όλα δείχνουν ότι το κόμμα του, με άλλον επικεφαλής βέβαια, τον Μάρκους Ζέντα που ανέλαβε πρωθυπουργός της Βαυαρίας, απέχει πάρα πολύ από την απόλυτη πλειοψηφία που έχει σήμερα το κόμμα του, κινείται γύρω στο 35% από 47%. Εδώ παίζεται πάρα πολύ εάν και στη Βαυαρία το AfD θα περάσει μπροστά από τους σοσιαλδημοκράτες. Εδώ θα έχουμε την έκπληξη οι πράσινοι να είναι το δεύτερο κόμμα και όχι το S5, από ό,τι όλα δείχνουν. Και εν ώψη αυτών των εκλογών υπάρχει, αν θέλεις, μια προσπάθεια να μην διωγγωθεί η κυβερνητική κρίση στο Βερολίνο, αλλά για την ίδια τη Μέρκελ το κρίσιμο τεστ πολιτεύσκη θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν θα γίνει το συνέδριο του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος,
του Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος, της ΕΝΤΕΟΥ, και εκεί η Μέρκελ θα πρέπει να επανεκλεγεί πρόεδρος. Και πρέπει να δούμε πρώτον αν θα επανεκλεγεί, δεύτερον με τι ποσοστό θα επανεκλεγεί, κύριε.
Μάλιστα. Και να θυμίσουμε ότι αυτά θα συμβούν τις ίδιες μέρες που θα γίνεται το κρίσιμο Eurogroup 3 Δεκεμβρίου. Που αφορά πάλι τα ελληνικά ζητήματα και το κατά πόσο θα γίνουν αποδεκτές οι ελληνικές προτάσεις για μη μείωση των συντάξεων, μη εφαρμογή του αφορολόγητου κλπ. Ας τα έχουμε υπόψη μας ότι αυτά, επειδή οι Γερμανοί πάντα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, ότι θα έχουν τα δικά τους. Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή Κυριακή στο Βερολίνο.
Καλή Κυριακή.
Λοιπόν, να πάμε πολύ γρήγορα βέβαια στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, το οποίο παρακολουθούμε, είναι το δημοψήφισμα στη γειτονική χώρα. Θα δούμε διάφορες πλευρές που ακόμα και σήμερα πρέπει να τις καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Παραδείγματος χάρη, το κατά πότε και με ποιους όρους θα είναι έγκυρο το δημοψήφισμα. Υπάρχουν σχετικώς διαφορετικές ερμηνείες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Και θα δούμε τελικά αν όλο αυτό που συμβαίνει εν τέλει είναι, όπως ορισμένοι αναλυτές το υπογραμμίζουν, η μοναδική κρίση στα Βαλκάνια, η οποία πάει να λυθεί με ένα διπλωματικό τρόπο, χωρίς να έχουν προηγηθεί συγκρούσεις, βία, αίμα. Βέβαια, όπως είπαμε και σας το ξαναθυμίζουμε, εμείς που ασχολούμαστε συστηματικά με τα Βαλκανικά και είχαμε χθες την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, με το που κλείσαμε εδώ τα μικρόφωνα, διαβάζαμε για την πολύ οξυμένη κατάσταση που ξαφνικά δημιουργήθηκε μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου με αφορμή μια τεχνητή λίμνη, τον έλεγχό της κλπ. Στα σύνορά τους. Όμως έχουμε τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά, έναν από τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στο διπλωματικό σώμα και μέσα από τα γραπτά του και τα βιβλία του, γιατί έχει γράψει αρκετά πράγματα πάνω σε αυτά, να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε καλύτερα. Ο κύριος Μαλλιάς μάλιστα θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες ένα ακόμη βιβλίο του, το οποίο ακτινογραφεί ακριβώς την συμφωνία των Πρεσπών. Καλημέρα σας, κύριε Μαλλιά.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε σήμερα.
Και εμάς πάντα χαρά μας. Ωστόσο, θα είστε κι εσείς ενήμερος ότι αυτή τη στιγμή εκτός από το δημοψήφισμα το θέμα είναι η ένταση ξαφνική μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου από χθες το μεσημέρι.
Κοιτάξτε, το παρακολουθώ την κλιμάκωση της έντασης. Εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε στις σχέσεις πλέον μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου, και να θυμίσουμε ότι το Κόσοβο αποσχίστηκε με την βοήθεια της αυτού που αποκαλούμε διεθνούς κοινότητας από τη Σερβία, κηρύσσοντας την ανεξαρτησία του ως Δημοκρατία του Κωσόβου το Φεβρουάριο του 2008, είναι ότι τελικά και οι συμφωνίες που συνάπτονται οι διμερείς αλλά και οι διεθνείς δυστυχώς έχουν το χαρακτήρα της προσωρινότητας, του προσωρινού στα Βαλκάνια, και εκείνες οι συμφωνίες οι οποίες υπογράφησαν ως προσωρινές, όπως η διάμεση συμφωνία, κράτησαν 23 χρόνια.
Ναι.
Γιατί λέω για Σερβία και Κόσοβο? Διότι γνωρίζετε ότι εδώ και τρία χρόνια υπάρχουν πολύ υψηλού επίπεδου καλές συνεννοήσεις, ενώ σε πολύ θετικό επίπεδο, μεταξύ του Προέδρου της Σερβίας του κ. Βούτσιτ και του Προέδρου του Κωσόβου του κ. Χασίμ Θάτσι, για μια νέα συμφωνία για ανταλλαγή εδαφών,
ναι,
σημαντικών εδαφών. Δεν είναι, αν θέλετε, μια επαναχάραξη συνόρων και αλλαγή συνόρων. Αυτό το λέγω διότι θα αποτελούσε ένα προηγούμενο. Εγώ δεν σπέβδω να το χαρακτηρίσω καλό ή κακό, πάντως ένα προηγούμενο το οποίο όλες οι δυνάμεις και κυρίως εκείνες που μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους στην Ευρασία θα το αξιοποιήσουν στο μέρη που, όπως θέλουν, όποτε θέλουν και για όποια σύνορα θέλουν. Άρα αποτελεί πάντως προηγούμενο μία χώρα από την οποία αποσχίστηκε ένα έδαφος και κήρυξε την εξαιρεσία του να διαπραγματεύεται με αυτή τη χώρα, δηλαδή η Σερβία να διαπραγματεύει το Κόσοβο ανταλλαγή εδαφών και αλλαγή συνόρων.
Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε, σε όσους δεν το ακούσαν, ότι το επεισόδιο που αναφερόμαστε αφορά μία τεχνητή λίμνη που βρίσκεται στα σύνορα των, ας πούμε, δύο χωρών, ας πούμε και το Κωσυφοπέδιο, ορισμένοι το θεωρούν χώρα.
Βεβαίως.
Είναι μία λίμνη η οποία είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της για την ηλεκτροδότηση κυρίως του Κωσυφοπεδίου.
Βεβαίως.
Στην οποία η συμφωνία ήταν να μην πλησιάζουν στρατεύματα ένοπλοι και από τις δύο πλευρές, κυρίως όμως είναι από την πλευρά του Κωσυφοπεδίου. Πήγαν λοιπόν ομάδες ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας του Κωσυφοπεδίου, που δεν έχει στρατό επισήμως, αλλά και Αλβανία από την Αλβανία, και από εκεί άρχισε μια διελκυστίδα καινούρια, να δούμε πού θα σταματήσει. Αλλά κύριε πρέσβη, ας περάσουμε.
Να προβλέψω κάτι.
Ναι.
Θα κινδυνεύσω μια εκτίμηση, ναι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παδόπουλε. Είχαμε και στο παρελθόν εντάσεις και κυρίως το καλοκαίρι του 2016 στην Μητροβίτσα, στη Βόρειο Μητροβίτσα, όπου εκεί χωρίζεται το Κόσοβο σε βόρειο και νότιο. Εκτιμώ ότι η εκτόνωση αυτής της έντασης που δημιουργείται με αυτή την τεχνητή λίμνη, ένα φράγμα είναι στην πραγματικότητα, στο Δρίνο ανεξφάλω, αυτή τη λίμνη θα αποτελέσει την θριαλίδα επιτάχυνσης των διαδικασιών για την διευθέτηση την οποία προηγουμένως σας ανέφερα.
Μάλιστα. Να πάμε όμως στο δημοψήφισμα, γιατί αυτό τώρα είναι που μας καίει. Εμάς, ήδη αν ακούτε τις ειδήσεις, φαντάζομαι ότι τις ακούτε από το πρωί, τις πρώτες ώρες ήταν, λέει, περιορισμένη η συμμετοχή, πολύ χαμηλή, πολύ. Γι' αυτό και τα μέσα ενημέρωση άρχισαν να το τονίζουν, προσπαθώντας προφανώς να παρακινήσουν και τους ψηφοφόρους να πάνε, τους πολίτες. Επειδή σε αυτό το θέμα είναι που θα παιχτούν, φαίνεται όλα, δηλαδή στο ποσοστό συμμετοχής, υποτίθεται ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εάν πάνε το 50% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων να ψηφίσει, θεωρείται έγκυρο το δημοψήφισμα. Εάν το 50% αυτών που θα ψηφίσουν πει ναι ή όχι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά μπαίνουν άλλα ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι εκτός χώρας. Η αντιπολίτευση έχει πει ότι θα υπάρχει ένας άλλος ίσως υπολογισμός που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αν αυτοί που απέχουν και αυτοί που ψηφίσουν όχι είναι πολύ παραπάνω από αυτούς που θα πούνε ναι, τότε. Και αυτό έχει σημασία. Η διεθνής κοινότητα έσπευσε μόνη της να αποφανθεί ότι 600.000 αν ψηφίσουν τη συμφωνία είναι αρκετό. Εσείς τι λέτε? Έχετε ζήσει σε αυτή τη χώρα? Ήσασταν ο πρώτος Έλληνας διπλωμάτης που άνοιξε το γραφείο που είχε η Ελλάδα μετά την προσωρινή συμφωνία το 1995. Δεν ήταν πρεσβεία, ήταν, ας πούμε, ένα γραφείο.
Διπλωματική αντιπροσωπεία.
Ακριβώς. Επομένως, τα ξέρετε και από μέσα και τα μελετάτε.
Και ήμουν παρόν και το 1994 ως μια ειδική αποστολή που είχα τότε, ως όταν έγινε η πληθυσμιακή απογραφή, όπου πράγματι έγιναν φοβερές πρωτοτυπίες και παρατυπίες. Και ήθελα να σας πω ότι αυτό που λέμε διεθνής κοινότητα, στην οποία βεβαίως ανήκει και η Ελλάδα, επανειλημμένα κλείνουμε τα μάτια, εάν θέλετε, όταν έχουμε προαποφασίσει τι μας συμφέρει. Αυτό αφορά, δεν αφορά μόνο τα Βαλκάνια, αφορά γενικώς.
Ναι.
Συνεπώς είναι ένας όρος στον οποίο είναι καλό να έχουμε υπόθεση. Εγώ εκείνο, όπως και εσείς κύριε Παπαδόπουλε, και δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για όλους, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος, αναλυτής ούτε πρέσβης, είναι απολύτως βέβαιο ότι αργά σήμερα το βράδυ και αύριο θα έχουμε τουλάχιστον 3 ή 4 ερμηνείες του αποτελέσματος. Το οποίο σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όλες οι πλευρές θα θεωρήσουν ότι το αποτέλεσμα, μάλλον εκείνοι που θεωρούν το αποτέλεσμα τους ικανοποιεί, θα βρουν τρόπους να πούν το γιατί. Κυρίως όμως εκείνοι οι οποίοι κρύφτηκαν προτείνοντας και καλώντας για αποχή, θα ενδέχεται, πιθανολογώ, ότι θα μετατοπιστούν τώρα στην πλευρά του όχι.
Ναι. Αυτή η προσέγγιση της αντιπολίτευσης, ότι αν υπάρχει μεγάλη εποχή και ταυτόχρονα σημαντικό ποσοστό του όχι, απονομιμοποιείται το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμα, εσείς το θεωρείτε ένα ισχυρό επιχείρημα? Απ' την άλλη βέβαια
Δεν μου αρέσει να υποτιμώ τους λαούς, τα κράτη, τις κοινωνίες στην περιοχή μας.
Ναι.
Καθόλου. Και ποτέ δεν το έκανα. Ήμουν αυστηρός, παραμένω αυστηρός στην κρίση μου, αλλά ποτέ δεν υποτίμησα τους γειτονές μας. Εξάλλου 25 χρόνια εργάστηκα στα Βαλκανικά. Πολύ δυστυχώς το κάνουμε και ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα. Και με ενοχλεί βαθύτατα όταν ακούω ακόμα μετά 27 χρόνια να λένε πολύ σημαντικά χείλη για ενδοχώρα, για διείσδυση κλπ. Αυτά έπρεπε να μας έχουν διδάξει από τα δικά μας λάθη να έχουμε δεχθεί. Η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι, και υπάρχει σχέση σε αιτίου και αιτιατού με αυτού που σας είπα, δεν μου αρέσει να υποτιμώ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως πυλώνας του ΝΑΤΟ, έχουν επενδύσει τόσο πολύ στη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως άλλωστε και η Ελλάδα, ώστε δεν θα επιτρέψουν οι ερμηνείες τις οποίες αναφέρατε και εσείς και εγώ, ας το πούμε έτσι, οι ερμηνείες για αποτυχία του δημοψηφίσματος, να επικρατήσουν και να εμποδίσουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης των προαπαιτουμένων που απαιτείται να κάνει η γειτονική μας χώρα, ώστε συνεχεία η μπάλα να έρθει στο ελληνικό γήπεδο.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια, επειδή υπήρξαν πολλές φορές κρίσεις και επικρίσεις για το ότι παρεμβαίνει άλλες ξένες δυνάμεις στην υπόθεση, ενώ η δυτική πλευρά το λέει, εχθές είχαμε και από ένα καινούριο φορέα που έχει δημιουργηθεί το Διατλαντικό, αν θέλετε, Διατλαντική Επιτροπή για την Εγκυρότητα των Εκλογών, μια φορέα που έχει κάνει ο Ράσμουσεν, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, στη Δανία, ότι εντοπίζονται πάρα πολλή κίνηση με tweets τα οποία είναι από αυτοματοποιημένους λογαριασμούς. Τώρα, πάνω αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα.
Δεν τους αναγνωρίζει το, ξέρετε, αυτό στο ναι. Οι κωδικοί που σου δίνουν. Ναι.
Οπότε και όλο αυτό για να πούν ότι με τέτοιους τρόπους κάποιοι προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να απέχουν, αλλά από την άλλη μεριά γίνονται πάρα πολλές παρεμβάσεις από τη μεριά της Δύσης, που είναι απορίας άξιον να μιλάει κανείς για παρεμβάσεις. Όλοι παρεμβαίνουν δυστυχώς και, όπως λέτε, κινδυνεύει να μην γίνει καθόλου, να ληφθεί υπόψη αυτό που λέμε λαϊκή βούληση. Αλλά
πάντοτε μας αρέσει να στρέφουμε τα μάτια μας,
ναι,
προς εκεί που μας συμφέρει, και πάντοτε προσπαθούμε να αποστρέφουμε, να μην βλέπουμε αυτό το οποίο δεν μας συμφέρει. Αυτό δεν είναι, ζούμε σε ένα πολύ δύσκολο κόσμο, σε ένα κόσμο που νιώθω ότι θέλει τη σύγκρουση. Και δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε και την περασμένη εβδομάδα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ζούμε σε ένα κόσμο όπου οι πυλώνες αυτού που αποκαλούμε Δύση, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκονται σε πολύ διαφορετικό μήκος κύματος, διότι αυτό θεωρούν ότι επιβάλλουν τα δικά τους συμφέροντα. Άρα οι πυλώνες της Δύσης έχουν πολύ μικρό πια πεδίο κοινών συμφερόντων, και εμένα αυτό με ανησυχεί.
Για να τελειώσουμε λίγο με τα θέματα τα τεχνικά, σε εισαγωγικά, αυτής της υπόθεσης. Όταν τελειώσει λοιπόν η σημερινή διαδικασία, με το, εφόσον το αποτέλεσμα τέλος πάντων θεωρηθεί θετικό, υπάρχει μια πολύ σοβαρή διαδικασία που θα ακολουθεί και είναι η αναθεώρηση του συντάγματός του.
Πολύ δύσκολη.
Να πω στους ακροατές, και το μας το λέτε εσείς, μας το ολοκληρώνετε, είναι τέσσερις τροπολογίες που πρέπει να γίνουν στο σύνταγμά του. Το ένα, που πρέπει να αλλάξει την ονομασία της χώρας. Το δεύτερο, να ξεαλλάζει την διατύπωση για τα σύνορα και να υπογραμμίζει ότι
ακριβώς
υπάρχει απαραβία στο σύνορο, αλλά δεν υπάρχουν εδαφικές βλέψεις, να το γράφει ρητά. Η τρίτη, να αυτή τη φροντίδα για τη μακεδονική μειονότητα στις γειτονικές χώρες να μην την βάζει με τρόπο αλυτρωτικό. Και υπάρχει και ένα τέταρτο, αυτό εγώ δεν το ξέρω καλά, μας το πείτε εσείς, αφορά το προείμιο του συντάγματος με εξειδίκευση την αναφορά στην αντιφασιστική συνέλευση για τη λαϊκή απελευθέρωση Μακεδονίας 1944. Τι είναι όλα αυτά λοιπόν και πώς θα φτάσουν πώς θα φτάσουν τα δύο τρίτα με το σημερινό σύνθεση της Βουλής τους για να κάνουν την αναθεώρηση?
Ένα βιβλίο γράφουμε τώρα. Το ιδιαίτερα το πρώτο ερώτημα. 1944, ο Τίτο μέσω του Μπουκμάνοβιτς, του στρατηγού Τέμπο, υποκινεί την ένωση όλων των μακεδονικών, των τμήματων του μακεδονικού έθνους εντός εισαγωγικών, της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένη, σε μια ενιαία εδαφική ενότητα. Γίνεται η συνάντηση στο μοναστήρι Πρόχων Πχίνσκι στα σύνορα με τη Σερβία σήμερα, Φιρόμ Σερβία, κοντά στο Κουμάνοβο. Εκεί γίνεται η συνεδρίαση. Εάν διαβάσετε την ανακήρυξη του ΑΣΝΟΜ, όχι αλυτρωτικό χαρακτήρα, είναι απλώς, είναι αυτό που θα λέγαμε η Μεγάλη Μακεδονία.
Ναι.
Αυτούσιο το προείμιο του ΑΣΝΟΜ περιελήφθη στο Σύνταγμα του Νοεμβρίου 1991, όταν η γειτονική μας χώρα κήρυξε την ανεξαρτησία της, και αμέσως τότε, πριν να διστάσουμε καν στην ενδιάμεση συμφωνία και στη συμφωνία των Πρεσπών, η Επιτροπή Μπάτεντερ απεφάνθη ότι θα πρέπει η χώρα να αλλάξει δύο-τρία από τα άρθρα της, τα οποία είχαν καθαρά λυτρωτικό χαρακτήρα. Ένα από τα άρθρα του συντάγματος αφορούσε την δυνατότητα και τον τρόπο αλλαγής των συνόρων. Άρα αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Μάλιστα.
Ότι 28 χρόνια μετά την 28 χρόνια ακριβώς μετά την ανακήρυξη δημοκρατίας της γειτονικής χώρας με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, έχουμε μία συνεχής και διαρκής και επανειλημμένες μετατροποποίηση του συντάγματος. Μέχρι στιγμής έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία και ίσως και παγκόσμιο ρεκόρ. Μία χώρα να έχει υποχρεωθεί να αλλάξει το σύνταγμά της, υπάρχουν 30 φορές.
Μάλιστα.
Σε μια χώρα που έχει ιστορία 28 χρόνων, αλλά ήταν ένα πολύ προβληματικό σύνταγμα, το οποίο ήταν καθαρά αλυτρωτικό και προέβλεπε την ένωση όλων των μακεδονικών εδαφών, ας τα πούμε έτσι.
Και της Βουλγαρίας βέβαια ορισμένων. Ωστόσο, άρα αυτά κινούνται σε μια σωστή κατεύθυνση όλες αυτές οι αναθεωρήσεις.
Αυτή είναι πολύ σωστή. Έχει ήδη γίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Σας λέω, έχει γίνει.
Αλλά είναι τα απομεινάρια που έχουν
και
μείνει.
Και με την ενδιάμεση συμφωνία έγινε η ερμηνεία των άρθρων 49 του συντάγματος και κυρώθηκε. Εδώ υπάρχει ένα λάθος. Στην Ελλάδα λέμε δεν κυρώθηκε η ενδιάμεση συμφωνία. Η ενδιάμεση συμφωνία εκυρώθηκε από το Κοινοβούλιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας τον Οκτώβριο του 1995. Από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν κυρώθηκε, διότι οι γνωμοδοτήσεις των νομικών ήταν
ότι δεν χρειάζεται.
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο κυρώνει τις τελικές συμφωνίες,
σωστό,
όπως προβλέπεται από την ενδιάμεση, και όχι μεταβατικές.
Προφανώς. Τώρα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο και θα ήθελα να ολοκληρώσουμε έτσι με ένα πολύ καυτό ζήτημα και να προλάβετε να μας πείτε δύο κουβέντες και για το βιβλίο που παρουσιάζετε. Είναι πάρα πολλές οι σκοπιμότητες στο σημερινό δημοψήφισμα. Μας τις εξηγήσατε λίγο ως πολύ. Πολλοί υπολογισμοί, πολλές παρεμβάσεις. Ωστόσο, ισχύει ή όχι μια καθαρή σκέψη που κάνουν ορισμένοι αναλυτές, ότι ναι, αλλά έχουμε τη μοναδική κρίση στα Βαλκάνια, σε όλη αυτή την ταραγμένη περιοχή, την ταραγμένη ιστορία τους, απόδειξη και αυτά που γίνονται από χθες, επαναλαμβάνουμε, μεταξύ Σερβίας και Κωσποπεδίου, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, είναι η μόνη κρίση που πάει να λυθεί με διπλωματικό τρόπο, χωρίς βία και συγκρούσεις?
Αυτό ισχύει. γιατί από το 1991 είχαμε διπλωματικές συγκρούσεις, είχαμε πολύ δυσάρεστες στιγμές στις σχέσεις μας.
Όχι μόνο εμείς, σε όλα τα Βαλκάνια.
Ναι.
Τίποτα εμείς, δεν έκλεισε χωρίς ποτέ να.
Ναι. Εγώ λέω με τη γειτονική μας χώρα, με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σε όλο το διάστημα είχαμε δύσκολες διπλωματικές στιγμές, αλλά σίγουρα δεν είχαμε την ένταση που είχαν. Που υπήρξαν σε άλλα σημεία των Βαλκανίων. Αυτό ακριβώς η σκέψη, κύριε Παπαδόπουλε, επικράτησε και το Σεπτέμβριο του 1995, όταν οι δύο χώρες κοινή βουλήση με την πολύ μεγάλη όθηση και υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, θυμάστε την αποστολή του Χόλμπρουκ, προτίμησαν να πάνε σε μια ενδιάμεση συμφωνία, να πάμε σε μια ενδιάμεση συμφωνία και να αποτρέψουμε έτσι την πιθανή, αυτό ήταν αν θέλετε το μαστίγιο, την επέκταση του Βοσνιακού πολέμου στα νοτιότερα στα Βαλκάνια. Αυτό επετέχθη. Εγώ θα σας πω ακριβώς που στέκομαι. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία έχει αναμφίβολα πολύ θετικά σημεία, πολύ θετικά σημεία, τα οποία επιδιώκαμε, όπως το όνομα, επιδιώκαμε από το 1993 σταθερά. Έχει και αδυναμίες που αφορούν την διαφορετική ερμηνεία που δίνουμε σε συγκεκριμένα άρθρα της συμφωνίας, γλώσσα, εθνότητα ή υπηκότητα ή όπως αλλιώς το λέμε, μεταξύ των δύο χωρών. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το εσωτερικό διάλογο στην Ελλάδα τόσο, όσο με απασχολεί η διαφορετική ερμηνεία που δίνουν δύο χώρες αμέσως μετά την υπογραφή. Θα ήταν πολύ θετικό γεγονός εάν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εάν ολοκληρωθεί η κυρωτική διαδικασία στη γειτονική χώρα και γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος, εκτιμώ ότι θα είναι τα τετελεσμένα, αυτό που λέμε τα τετελεσμένα γεγονότα, θα φέρουν πολύ μεγάλο βάρος στην Ελλάδα. Και εκεί θα αρχίσει μια πολύ δύσκολη στιγμή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έτσι, δηλαδή, ναι. Η μη κύρωση της συμφωνίας είναι εφικτή, είναι δυνατή.
Ναι, αλλά με πολύ μεγάλο κόστος.
Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι πάβει να ισχύει, το προβλέπει η συμφωνία. Ότι εάν δεν ισχύσει, δεν υπάρχει. Εάν κυρωθεί και δεν την εφαρμόσουμε, τότε είμαστε βέβαιοι ότι θα υποστούμε μια πολύ μεγάλη και βαριά, μια νέα καταδίκη από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Όχι μόνο,
βεβαίως θα τύχουμε μιας γενικής απαξίωσης. Ας το πω έτσι.
Λοιπόν, επειδή αυτά τα αναλύετε, έχετε γράψει ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται την επόμενη Τρίτη στην Στόα του Βιβλίου. Ποιος είναι ο τίτλος και σε ένα λεπτό.
Είναι ένα δοκίμιο το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη. Είναι Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία. Η αυτοψία της δύσκολης συμφωνίας των Πρεσπών. Έχει γράψει ένα σημαντικό και έτσι πολύ ισχυρό πρόλογο ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Στη συζήτηση μετέχουν όλες οι απόψεις. Είναι Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Γιώργος Κουμουτσάκος.
Εννοείται την ημέρα που θα παρουσιαστεί.
2 Οκτωβρίου, ναι. 6:30 το απόγευμα, στη Στοά του Βιβλίου.
Ναι.
Θα είναι ο Μίλτος Κύρκος, ο καθηγητής Χάρης Μπαμπούκης, που έχει ντύσει νομικά ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών τη Συμφωνία, και η πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου, η κυρία Κέιτ Σμιθ, η οποία μιλάει εξαιρετικά ελληνικά, και η οποία βεβαίως θα εκφράσει την θέση της κυβέρνησής της, αλλά και αυτού που αποκαλούμε κατεφημισμών διεθνούς κοινότητες, διότι κοινότητες δεν υπάρχει πια. Συνεπώς, είναι η δική μου η προσπάθεια δεν είναι να γίνει μια συζήτηση η οποία να είναι μονόπλευρη. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση με επιχειρήματα υπέρ, κατά και τι θα μπορούσε ίσως να έχει γίνει καλύτερα ή τι δεν θα μπορούσε να έχει γίνει, κατά τρόπο ο οποίος να επιτρέψει να γίνει η εξαγωγή συμπερασμάτων. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα,
ναι,
και πριν και κατά και μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο δημόσιος λόγος γίνεται με βάση την κομματική ταυτότητα. Και αυτό δεν ωφελεί.
Και οπαδικές έτσι πολλές φορές
προσεγγίσεις. Δεν ωφελεί καθόλου. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας.
Ασφαλώς. Καλή επιτυχία και όσοι το πάρουν πολύ. Το βιβλίο σας θα καταλάβουν και περισσότερα για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαλλιά.
Εκδόσεις
Σιδέρης. Να είστε καλά. Ήταν ο πρέσβης κύριος Αλέξανδρος Μαλλιάς, ένας από τους ανθρώπους που ασχολούνται πολύ με το θέμα που είναι της ημέρας, μετά την κακοκαιρία ή πριν, θα δούμε, δηλαδή το δημοψήφισμα στα Σκόπια. Ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, εκτάκτος σήμερα 1 με 2. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.